Capitulum vigesimum secundum. Posturo die ante horam quartam, anxor faceli perventum est. Quo inopido viatores paulisper constiterunt, ut cibum caperent, nam liberi etiam tum esuriebant. Cum omnia iterum parata essent ad iter faciendum, sextus nusquam reperire poterat. Donec eum aspexit stasimus in aria, ubi cupide audiebat servos duos, qui inter se loquebantur. Puero revocato ex opido statim profecti sunt. Ac cum iam leniter raidis veherentur, sexto Cornelius, quid inquit inter se loquebantur illi servi duo, quos in ariar audiebas. Ad sextus, unus erat homo senectute iam confectus, alter autem admodem juvenis. Senior dixit se modo api forro advenisse. Illud est opidum, inquit Cornelius, ubi hanc noctem actori sumus. Sed quid postiar dictum est? Primo, inquit Sextus, pauca alia inter se locuti sunt. Tum ille senior de temporibus dicere coipit, cum ipse puer esset. Quid puer fecit, inquit Cornelia? Ad Sextus, dixit se ipsum advuisse, cum quidam vir sanctus Paulus nomine, Romam iter faciens et catenis vinctus, api fori constitisset. Cum hoc tantum dictum esset, astasimo arcasitus sum, quare nequis esset ille Paulus, necureum catenis vinxisent cognoscere potui. Suspicor, inquit Publius, hos servos Christianos esse, ac ueri simile est istum Paulum fuisse ad finem iustem superstitionis, qui imaginem peratoris adorare noluisset. Quales homines sunt Christiani, pater, inquit Cornelia? Hoc nomen saepe audivi, neque unquam quid significaret intellexi. De natura huius superstitionis, inquit pater, nihil satis compertum est. Et si orbis terrarum nullus nunc est locus, ubi isti Christiani non reperiantur. Sed Plinius ille, qui de morte vesuvio ad tacitum litteras misit, mutis anis post avunculi mortem provinciae Bithyniae praepositus, cum inculas plurimos Christianos esse cognovisset, de eis ad imperatorum Traianum accuratius scripsit. At haec credo Publius noster nuper legit, quare ille vobis exponet, quomodo Plinius cum Christianis egerit. Publius tali cohortatione inductus, Plinius inquit hoc modo rem transegit. Eus qui ad eum deferebantur interrogabat essentne Christiani, si ita confitebantur, iterum ac tertio interrogabat, supplicium quoque minatus. Si etiam tum obstinatar mente idem dicere perseverabant, ad supplicium duci iubebat, nam ut ipse dicit talis pertinacias altem puniender erat. Sed eos qui cives Romani erant ad urbem remisit, cuius generis fortasse erat ille Paulus, de quo modo loquebamur. Alios, qui negaverunt se esse Christianos, dimitebat, posquam imaginem adoraverant imperatoris, et Christo maledixerant, quorum nitrum facere cogi posse dicuntur, ei qui revera Christiani sunt. Ac pari clementia retiam eus tractavit qui dixerunt se olim Christianis fuisse, sed paucis ante annis destitisse. Quam ob rem ad Traianum haec omnia scripsit Plinius, inquit Sextus. At Publius, ipse dixit se numquam Romae causis Christianorum interfuisse, nec scire quomodo ei tractandi essent. Itaque litteras Romam misit, ut cognoscaret omniane a se rite agerentur. Saepe audivi inquid Drusilla, Christianis maleficos esse homines, qui in se scelera maxima admisissent. Oquidem inquid Cornelius vix ad firmare audio. Idem enim Plinius scribit se ex duabus ancillis etiam tormentis quae sivi se, in his rumoribus quid veri esset. Omnium testimonio comprobatum est, Christianos certo die ante lucem solere convenire, carmenque Christo quasi Deo inter se dicere. Praeteria sacramento eos se non in scelus aliquad obligare, sed ne furta facerent, ne fidem fallerent, ne depositum abjurarent, et eius modi aliar. Si haec vera sunt, inquid Drusilla, non intelligo quo modo illi tantam in infamiam pervenerint. At, inquid Cornelius, Christum pluris faciunt quam aut Caesarem aut Imperium Romanum. Praeteria hetaeria amant, quas imperatores propter periculum coniurationis prohibere coacti sunt. Quid rescripsit Traianus, inquid Sextus, cum Plini litterae ad eum ad latae essent. Respondit ille, inquid pater, non esse exquirendos Christianos. Eos parroqui deferentur dimittendos esse, si negassent se esse Christianos, ed id fecissent manifestum deusque nostros adorassent. Nisi fallor, inquit Publius, multis ante annis Nero imperator cum Christianis multo acerbius aegerat. Recte dicis, inquit pater, cum enim magna pars urbis incendio deleta esset, multique suspicorentor incendium jussu imperatoris ipsius factum esse, ille ut a se hanc suspicionem augurteret, damnum illud a Christianis esse in latum confirmari non dubitavit. Quare illi miseri, pellibus ferrarum induti, canibus saevis di laniandi sunt objecti, aut crucibus ad fixi ac olio perfusi, cum dies de fecisset, concremati sunt, ut lumen nocturnum imperatori praeberent. Resco audiens, inquid Drusilla, et si Christianis parvi facio, tamen mihi quidum nefas esse videtur, eus tantar sae vitia tractare. Ac cum talia audio interdum paulum abes quin velim nos alio aevo vixisse, nam antiquitus principes civitatis viri erant, qui iure apud bonos omnes summo in honore haberentur. Credo de regulo et eius similibus te cogitare, inquid Cornelius. Quis erat ille Regulus, inquid Cornelius? Regulus erat imperator Romanus, inquid pater, qui in Africa serpentem illam ingentem occidit. Postea rae Carthaginiensibus captus, Romam ea lege remistus est, ut in Africam revertaretur, nisi persuasisset senatoribus, ut captivos quostam commutarent. Ille autem cum Romam pervenisset, senatui persuasit ne haec candicionem acciperet. Actum aequo animo in Africam revertit, ne fidem falleret. Et si plane sciebat hostes summar crudelitate supplicium de se sumpturos. Haec inquid Publius me admonente quibustam versibus eximii poetae horati flacci. virtus repulsae nescio sordidae, intaminatis fuget honoribus, nec sumit aut ponit securis, arbitrio popularis aurae. Virtus recludens immeritis mori, caelum negatar temptat iter viar. Coitusque vulgaris edudam spernit humum fugiente pennar. Ac pater, et alio loco poeta idem verba dicit, quae regulo dignissima sint. Si fractus in labatur orbis, impavidum ferient ruinae. Sed iam Sextus, qui haud attente haec audierat, magnam fossam aquae plenam haud procula via video, quid est obsecro pater? Hic est Euripus, inquit Cornelius, quo viatores noctu navibus vehi solent, qui in etiam ipse poeta, cuius versus modo audivisti, olim api forro hoc modo usque ad fontem Feroniae vectus est, cum Roma profectus Brundisium iter faceret. Nos certe navi satis superque vecti sumus, inquit Drusillar. Nunc via strata raidis progredi per iucundum est. Iter tempus terebant, ac denique circita horar decima, api forum pervenerunt de fessi. Postero die arriciam usque contenderunt.